paralize asmayı kat deges mafkar. Oy şaksın kor indir tayar indir çarka. Tarjutur rang. Padako gan kam. Tapancho yusha
ne aleha. Ye hayu asit sabar.
Swayeti. Agar aile sahip, köyün bir kısmı aşıyım. Yem savara kariyer sürerdiz. Çünkü, elhamdülillah, İslam şu dini kamil. O yedişeni yürühanız, kuzarlanınız, barıştışınız, kahın tıkıncayız. La ilahe illallah. Şunu derdik, layıkı ibadet magar Allah. Muhammedun Resulullah, Hazreti Muhammed sasın gerçi. Allah talasın peygamber, olur şehadet eylen andır ya. Aşhadu en la ilahe illallah, bu şüz dimusiden o zaynet zeysiden manit gavahi dima. İlan kara, şu kanki ibadet eslayık Allah pakas varır. Suçu konu panne zatısmız, panne rüsifatınmız, vaktahu la şirik Allah. Ve aşadu anna, peyşüz bu dirsüden borzanit, zeysüden manit gavahi diva, anna Muhammeden, bila şakçı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, abduhu ve resulü. Kazın pahri konyatı resuluhu abdu. Çağatayış mı geniş? Gönder gel, abduhu, tanpa gel, Resulü, yahu iç imanı istedi. Or, abd heknum mahbudu beydi. Yahu iç azmet Hazreti Muhammed Eyalviz. He never claimed divinity and God. Zuhay düşün tibu, kulağın yul yeni dilbun, kral dehram kalıdı ya, Mustafa Sıfatı'nın. Gerçi demiş, ahri peygamber demeniz zabardas, fikirsiz kan. Çünkü bu şu ahri peygamber, Hazreti Muhammed Aleyhisselam, nebat yine badır kah peygamber, yüzüm hurafat şirki tuğur hikmet. Vanchi zimadari, mecmui tuğur yet, ummatas, nebat dini al-islam, mevun dinç al-islam. Belki prisni ya, Aksalat, yed ahadisin andır muhtelif ibaratı tabirat çöyemi. Ak tabir şehidi, man hazır racun, allezi bu'isa fikum. Namukum gari imtihandır mabuz aykar. Gensin, rivayetin bunu şu saat bacımı yukarıdın doku Muhammed. Yemin şu, ah Muhammed yemin hangi, tabi zayni yuka. Sahibi tabire suyan fırsını, Eğer sahibi sabretsin zannediyor işe. Yemiz vannıyoruz ya ki Muhammed. Ağır bazı rayetin manzusu hazır racılarla zibu İsa fikum. Non şahıs yem tohender mabusayı der. Samci söyleyeyim ha. Ömüz hatun go. Ömüz hatun go. Ölçüs nebi İslam'ıza hayati tayyibahaz davran intikal. Aynı işi istifsar eden Resulü'ye rahmet olsun. Hemiz kadın mutallik, hemiz cevanız mutallik. Eğer ört kabri man sabahı bizi ötüs nebisun mevcud azul zoruri arsika o intika. Magar temiz itila aynı Resulü'ye arbiyem dedi. Eğer Peygamber Cemil Muhammed Erbi Sısman Hun Beğe şivan geldi. Sıkan o bütün şu ki zorun işin ki Belçis Nebiye sahibi ben hiç itila edeyim. Ben hiç itila edeyim. Az şu vadarın heyecadır. Yüz sancın bana asan. Yıl kek sençörü bırak. Müslüman ay. Dendik o doğrusu nakabli faham. Mağar sani kadar işmanı mevcut orasında kabili faham di banyo. Masalan, Lidya'yı rikardiyenler. Dolayısıyla şahsızı rikardiyi sattık. Yiğde bak devirgin sek saysın. Ya manikar karni yiğde sıçlamı saysın. Yedi yedi ben hiç ruhli çiğiz falan değil karni. Yiğde hep su disipline sattık. Halancı su şakısı şık var idi. Mager temiz şaksısız moment. Harikato sakına. Ben sizin yuvarlarını helal et. Zindir. Mager her dikkatin çırsıp bağlı asitin asıl marhut. Yike işat misala. Tam zilat tam canlı var. Or. Alemi barzat şu mabardu tabiat asitin talut hava. Şu metafizik asitin talut hava. Yerkini tecrübe istahat, müşahede istahat, makul istahat, sayısı istahat, fırsat istahat yetki. Öktü şu terkar, complete submission, Allah baksın this artist bro. Ye farma Hazreti Resulü Kerim olsun. Ye farma hatta lahan, marnıbatı çok azamak alemi barzak. O imanın, müminen, Müslümanın, mardan ki, havacinan ki, sarnı şu aktak hat persentü yakın tavın lazım zorur. Bindeki, bil gayb, kâzi sığın akıl çi sekar taşı uktam zor. Sayınısı çi akıl çi kam zor. Din tecrübat iz, yem muhtelif outlooks, laz, doktriniz, temel mazdeçi limitasyonuz mahdudiyet. Bugün mamuli misala. Peki Nikola. Yüşü seta tazır spesifiyet koyun atasını. Or. Light. Nur. Gash. Yüşü 30 sekende sever. Aklaş şeyşit saat zahattı dışit mi? Yigo lakbak 13 kilometer şi per sekund raftar layık. Sar sor sarsu. Sar sor sarsu veriş laga. Sar sor sars veriş laga. Prifrid nebulic layık zemir stani vatınız. Ortay minakçı laga aftabçı layık siyutay vardınız. Akıt 500 milyon şi kilometre zudur aftab. Aç ortay minak laga. Yücü mamuni tasavvur ayki mahluk. Tarca barış dışı ekiz planet ispatın bana zindigi lamahat uzara. Zeminun tasavvur kayın yakdan da zuhur uçin. Zorun dışı süpeysesindir. Sığın zemin dışı süpeysesindir. Four dimensional space, just like a tiny speck. Kortik, narin bocan, or compare karit heavenly bodies'ın sığın, yeni kılmet yaşık gibi. Emicin heyşeti ka. Ye heret engez kainatı zulcelanın bulunmuş. Atman şun, Solar sistemimiz batışa bulundu. Afta. Or, afta basmaz ve ben gerizim yetişiyor anını neydim çıda. Rahat geçim var ya, sekar zardı çamaklar tarık çıda bir yama. Sayın sayıdır suçu bana ki imeker var ya var ya bir deşit afta tıkot. Madar ciddimci sekar kurrasından distans verdin. İsveççine kadar divin zıkanın tasavvur birliği. Or ahtabasın zeyden lakbat duvarlaş zemin. A single burst raised by sun can hardly be comprehended by human mind. I can like yes, nakabili tasavvur. Gelsanınız sıç nera ani lakti makti cehennemmez. Aftarımız, sürekli kahdi insani zihin demakız bozuluyor. A single burst is equivalent to 100 trillion atomic bombs, similar to one dropped on Hiroshima. Hiroshima is the news that now that 100 trillion atomic bombs in Barabar is accurate as such in the news. Atman she nakadhi tasawur narasat nera dimensionan provinces. Khabar pijan agar ne zulzabalan atmosphere aashi banom if I can then even build aashi banom ish rozana tachar tili zindagi. Ye herit engez nizam is thora bohto ibrokka yalizav karne. یسوری چکن کول کرام مدبر بلا وزیر اللہ عز شان جل جلال سوی آقا تمی کول قرآن کریم نازل حضرت محمد عربیت جبن آقا شی فرمایا اما اعطینا کل کوثر اشکر تہی عطا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الکوثر اچھے اجے آمدو پرناؤن بہتانیتو کی اجو کی اجاو ہم یہ کیا اشک ادب ہشنا رب العزت و جلال ساری اکوت زیادے ادب اسلام اس موجودن اللہ رب العزت تن پت حضرت محمد عربی سوسن اور یہاں کا سامن اللہ پاک اس ورگی باقیان ہون ادب شروع کنڈیشن کیا جا اگر حد نیبر نیرو ادب سندر سب انتر عبادت ادب ان ایکسٹریم چی عبادت سوچ روات جائز صرف دا سکر اللہ پاک مثلا ادب ان انتہا چو سجد کرو اور سجد شروع نے صرف یہ شروع صرف بس رب اللہ اینی فرمو رسول کریم اس پر جس موقع اس پر یہ ساتھ صاحب صاحب مالی میں سجد کرنے اس پر فرمو فلا تسجد لی میں سجد کی وسجد الحی اللذی لا یموت یہ فنڈامنٹل چیز یوز سجد عقیدہ عقیدہ یا عقائد یا اعتقادات یہ بنیاد اسلام ہے ایمان ہے یہ کہ شاسن متعلق ہے اہل سنت والجماعہ اور رب سے جو فضل سے چھتیم کتاب آسانی سان نیلان یہ من من درد چھ اہل سنت والجماعت اکائی بچی بچی میں یونیورسٹیز چھ حتی کی عالمی پیمان چھ دیمان مانچ اکثر یونیورسٹی مانچ سے بس سندھے مثلاً العقیدت التحاویہ اجلیٹ مکت المکرمہ سندھر دوئیمی دائکی مدینہ طیبہ سندھر اور آخ ہسٹورین لیمتائی چوانا ایف greatness of purpose, smallness of means, and astonishing results would be the standards of genius. Agar hasa, maksadich azmat, or vasailan hasdani, or herat angez natarij, اگر تو یہ ابتریت ستندار سنیو then who could dare to compare any human being in modern history with محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہے کی جرت کرت جس گری موجود تاریخ اس اندر کوئیسی شخصس متعلق جرت کی تمیز متعلق ونی کی یاسر شو حضرت محمد عربین سوچ مقابل کرنا سلائے مگر ترچل اپنی واقعی دنچ الحمدللہ بے مثال و بے نبی مگر تاچو یاد اسفاؤن آل قرآن الكريم يشو كلام الله الله تعالى سنس كتاب اور يشو زند موشة رسول كريم سنس قص قرآن كريم يتشا طيب قصود نشاية اگر کام مسلمان خوش ایت کردی اندر زبردست پیٹ دتاری کاری بابند روزی یہ بھی کٹھی ہے اعظم دلہ کی قرآن پاک شو اعظم دلہ رسول کریم سن کلام
امام سن کلام سن
سمجھے صاحب ممکن چھ کاشیما کرن یہ قبول کیازی سون ایمان چھ بڑ کمزور مگر تش پتا امس متعلق کیا چھ اسلام فرض اگر امی یہ عقیل بنو اور امی صحیح بن امی سات چھ مرتد گس امی سات چھ گر مسلمان اگر امس نکاح آشی امس نکاح ہو کھاتے اگر کوئی چھالس منز یہ گزرے ہو اور میں ابداً ابدا کفار سے جہنم سے سڑوں اس لیے خوش ایج گردی اندر تیچے ایسے روزن توازن اسندر جس کا کسنی سی نیرے یوس مخری بنی ناقش ایمان بنی بسیدن ایمان قدم بس ایت من چی ای چیز دیگی ما اسلامی فصل شو اللہ پاک چی پنی ذات اسمز دی کچو لا شریک پنی صفات اسمز دی لا شریک اللہ عز و شان سن اخ صفت شو العلیم العلیم العلیم ات منز دی چی رب العالمین تا چی اللہ شریف ات منز دی چی اللہ پاکیا لا شریف ات منز دی چی رب شریف اور بندن یہ چیز حشد چو علم نحاز سچو ایت منز برابر زرز برابر قطرز برابر کوئی انتب طریق ہے کہ مجموعی طور تمام مخلوقات فرشتہ نور علم ہے رب سنس علم ستر کہیں تھی کم پہلے زندگی مگر مسلمان اندر آخ جمع تھا رب العالمین دینے ہدایت دیم چن نبی رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذو جلال سنس صفت علم غیب سندر شریک زانا تاکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھ امینش بلیت پا اور ابن ماجہ سندر چھ حدیث پا لا تجتمعو امتی علی ظلالہ مین امت حکم گمراہی پیٹن متحد کرچتی فَإِذَا رَوَائِتُمْ اِخْتِلَافًا دویج نبی صدر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نصیحت فرمانا یل تو وچو زبردست اختلافات علیکم بسواد العدم توش بازی تلی جمہور مسلمان سویت نروزو اور امتش کریم چاچ امتش کریم تو چستش علماء حق علماء حق کیا چی؟ خلاص یہ امتی یس عقید یس وقت میجارٹی علماء ربانین ہز اختیار کری عوام الناس سی نصیحت رسول کریم ہز اسلم اے میانے امت چیو جمہور تو میجارٹی علماء حقن ہز وقت کری اختیار تم سی دیسو تری کامیاب متعلق در بو مسلم شریفون اخت حدیث بار توی بروکتین پیش الابی حرائی رضی اللہ عنہ بیچو زساس اکر تک انسطح حدیث بار مسلم شریف امامراتن سودا اخ سیاہ فام خاتون کانت تقم على مسجد سرس دعا مسجد نبیس سخری سچوری عزیز مزمز کرا چواری ایتی جزاک اللہ خیرہ او شابن یا اخ جوان روایت سندر چی یاشی خاتون آسا یخشی جوان آقاسن فقدها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص عمر رسید خاتون یا جوان یہ وچ راوا رسول کریم سوز یعنی یہ وچ نظر یمات رجس نبی سوزم کی فکر چکارا سانس رجس نبی اس آس مسکینن کمزور لکن پیٹی نداہ مبارک فکر دیاو سمجھس مساکینہ نانس بکارہ نانس یدامہ نانس یا فکر آس حضرت محمد عربیس فقالو فسالہ انہا اولو محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم چھت دیمان متعلق پرسگار کرا ہے دیمان اچھ یسا خاتون یت مسجد باقش دعا سکچ ہاں اوکن یوکن توجہ کی اجازہ بیشن کی یلی رسول عربی سنو صحاب صحبان پروس فقالو تیمون کی جواب مادا تو ہمی شخص سنت کو یا رسول اللہ انتقال چوار یہ تھی کیا کور عرض صاحب صاحب رضی اللہ عرض خاتون یا جواب سو کیا کو اور نبی رو بتم شاہ پتا اگر پتا آشے کیل بچیا نا چوار یہ تھی ویمہ شوید یس موت سکی اشکر تو یہ عطا ویبون چاہتا کرن گوری اللہ عز شان جل جلالو یہ ہوئی جو اس پیغام حضرت سیدنا امیر کبیر اکرامیم یہ مسلمان شکا پر محسن زبد سفر تسکتی برداشت کرد کرد اس ملوور ایمان سجن رب العالمین سجن فضل سجن وشو اولاد فتیہ سندر تشتی بوی فرمان فرمو اللهم لا مانع لما اعطي ولا موت لما منع ولا راد لما قصي ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لا مانع لما اعطي الله يطي ديو تهب تحتر كي ولا مانع اللهم لا مانع لما اعطي تشنك اركانه يطي ديو ولا موت لما منع تشنك اركانه يطي ديو ولا راد لما قضایتا یہ تو ایک فصل کریو درشن کریو یہ تو اس ڈگری آشی تیرے کفرد قط وَلَا يَنْفَوْ زَلْجَدِ مِنْكَ الْجَدِ مانو ایس متعلق اگر تہن فصل آشی ایمس مال گشن ایمس مانو ایس نفع واتناون کیم یہ ہزار کوشش کرن ساری مخلوقات سردنیر مگر رب سن فرسل آئیس کی امیس وادن آئی دی یہ بورشن یہ حسن معلوم فائد وادن آئیسا فائد ہر جز وادن آئیسا فائد یہ قسم تاریخ گناریو یا بجد ایکسٹریکٹ کرمت حضرت محمد عربی سید ایک حدیث باکر یہ سنیمالی زبا دکسو دعا تھوڑا چو اضافہ ولا راہ دار امام قضائی مگر اسلامی دعائی لحاظ چو بالکل برحق کہ رب یہ فصل فرمائی دیکھنے کا طاقت کھر اس لئے اهل سنت والجماعت عقیده شی یوه که ربی فصل فرمای تی شو التیمیت سوی شو آخری فصل تخت تکن هر هر درین دا الکوثر گو خیر کسی یمیو اخ یونیت حوز کوثر ختم رسالت تاجو الکوثر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرمایا خیر کسی ستاخ اتركين حشر صندر تيجو حوزة كوثر متعلق بخاري شريف صندر احاديث جاون هو جايسن ساقه كوثر احسن حضرت محمد مجتبع صلص اور يوش از تنين لمحات القات وضوء کرن صندر خائج چکارا بمطابق ارشاد مصطفى صلص یم آزا یم آرگنز یمن آشیب پگا نوری نور پشپا غر محجدین چون نیشتا رو نرائی کون لیو دایی کنیش چون نرائی شو یم اتباست پربا کریم یعنی حضرت فاطمہ صحرا رضی اللہ حضرت لخت رای جگر حضرت محمد یربی خصوص نگاه چید سورن تان اجازت خیل نبیرس مگر دردیس دردیس نمیسیندیس حیاتی بایی باسندر حضرت علی رضی اللہ عنہ دیمو کریا و ایراد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ دیزید موجودگیم از دیسید مرا کیف دوری دوار حضرت محمد یرگیس ویدی میون چگر گوش آئیسی تا کینی دیمیس پشتم سز لکی کیت آپ کرسندر باز آئی حضرت علی رضی اللہ عنہ یس فاطمہ اینی سورو کیا فاطمہ تو اینی خرشی رہتا باتی کی میان نار اے فاطمہ پانی کردن بچا تو پانا آسناری جہنم انسا سائنیت میں کاری پشت بنا ہی میں کارین شفاعت حضرتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دینی حق ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من فتا بیس رائت اسم من عبدا بی عملو لانی اسرے بی نصبو یوس بات تو پانی عملی تمیس حکم پانور حسب پانور نصب پر پکلائی تھی اور رسول حبیب چلال صدر ادی فرمائن سحوکن سحوکا دفا گشو دفا گشو لمن خیر بعدی ین بدلو چینجز کری اور تبلیغی کری تغیرات کری یتبین اس دین حق اصدر میں تو دیمان چل دوئی تعلق دیمان گرچن شفاعت رسول نش محروم اسماز آشد یوت کام بد وقت یوسی گوار گئی اور ساری جی محتاج شفاعت رسولی کری بیس اس لیے یم نالائک یم سست ٹکٹ دیمان چی جنگ دیج ناوشون شر زیبا کی رب دینک شکایت یاد گسترم دیمان چی وقتی حکومت سادم سو میران دباہ کرنے با نینی آئی جسن یہ دہند کنشای چلسا آئیسی ہے کبار علماء سی چلسا کرا علماء اسان ہی بیچار چلتے بھی مگر یاد گسترم بین گردن ہزار بار کوئی Чё? کن. یل بار بار بار بار کان کچھ بند چیوا تم پچ حق کسی ماسن حقائی گیمش آسا تم چھ بس کیوا کن پچھو سکنی شمارزیم یاد سیب اسمز بڑی بڑی علماء بڑی بڑی الحمدللہ صالحین بڑی بڑی اولیاء کرام صاحب کرامات موجود الحمدللہ. اس لیے بیداری حیل کام انہوں نے ایمان میں قریب خراب کی اور ادھر کئی چیزوں کا بات کر مسلمن یہ بول رہے اسلام کا نہیں ہٹے ہوا دے آر بلائنڈ دے یہ ہے جن میں اجازت دے کہ چھ فرمان بود حسول ابی سن کہ چھ موجود قران کریم اصل در سوری گچ تباہ تے برباد کم اشند عالم اس خبر کہ جس ارسس اور بھی شزان کہ جس کا ارسس سو حال تن پت گچی دے ریزرکشن دے گچن مخلوقات زند اور حساب و کتاب لگی جوتا آسی حشر تو کروٹ انداز انداز ختم نہ کرت کی انبیاء تیسن پریشان اولیاء تیسن پریشان نفسی نفسی ہوگا اس عالم اور تیسا ہی سختی مخلوقات دردی وانی اگر یعظم بلا آسی جہنم سی آسی گتسون مگر حساب کس لگن حساب اس نے لگائی کی ہی تن پت حضرت آدم سن پیٹ اب یہاں باری باری تشریف نیت مخلوقات تشکر تو سفرش رب العالمین سے جس بارگاہ سندر حساب کس لگن کہوں ہی پیدا بہت نجرت کے لیت یدان مخلوقات راتی جنو انس واتی در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھونان شفاعت کبرا اچھونان مقام محمود دیکھ نبی سکم فرمایا ہا ربن جو یہ فضیلت میں بخشمس بچو شافی محشر تن بد اللہ پاک سن دیدار صدلی یہ چھے ابتدا حساب ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گچن سر بسجود دیکھ یہاں تھیو سیدس مزگچن اور کاشر گیا چھے سمجھا یم بدبخت شے برابر حشر سندر ہمونی شیر سمجھا رسولی عربی اسم یہ تیمائی سے دیتی تشریف تھیت سمجھے سا یہ رزن احساب مصطفیٰ جا چھو سید عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یتری تیم دیدار خدا و دی کرن یک دم غشن سر بس سجود حضرت سید عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیش چھو وقت تائین کتی حس وقت اس روزن سجد اسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتن آثار مز بی اہل علم جو فرمومت لگ بگ ستن دہن روزن سر بس سجود حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور دم تسبیحات دم تحلیلات دم گچن تمی سات علقہ رسول عربی سنجس قلب اکھر سندر دمان حضرت چن علمیت کی ہی واقفیت کی تمی سات تائی رب العالمین قلب اکھر سندر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دم مبارک ستھا زیاد مقدس تمزید تسبیح کلمات دم بیت گچ رب روش گچ بیت فرنائک یا رسول اللہ ارفار اسک تلیو تی پنن مبارک گلوی تھود اشفا تشفا کریو وین تی سفرش تون سفرش گسی گبو سل تعتا منجیو تونز مانگ یہ ڈیمانڈ یہ وین پور کرن مگر کار طویل سجد کرید اور کہ ولی ہکن کہ صحابی ہکن یوت کئی کہ نبی ہکن یوت طویل سجدہ کرت کی ات مرز دی چھاوا حق تعالی یہ آخری پیمبر جہ حضرت محمد مجتبی صلی اللہ اور مرزا قادیر سن طاقت راون ات ختم نبوت کس سٹا عظیم الشان پیلسست ملخانس اچھو زردس جرت خبیص جرت اچھ دیون کی گزارش کرا تو کریو حمل حضرت محمد ذات پاکستان تو کرو ملیا میک
مسلمانن ہند ایمان اور تمن مسلم غیر مسلم یم اسلام قبول کرن تہند اتن پہ تمن تہ دھوکہ دیوان اسلامی لباس لگت تم تہ سنین مچھین تحت عام مسلمانس عام جوانس کیازہ ونکس یونیورسٹی ایسن کالجز ایسن ہائر سیکنڈریز ایسن ونکس شیاطین الانس پروفیسر بنت ڈاکٹر بنت آفیسر بنت ناو درشید ناو غلام نبی سانے مسلمان بھائی ہند ناو مگر کرسچنن کام انجام دیا ہاسپٹل مز اور نرسائی ہز کام انجام دیا یاد گھر تھون ات بارس مز چھس بہ بائبل ہز اک عبارت تہ برہ کن پیش کرن وول یہ ڈیٹرونامی یت استثنا ونا اردہم چیپٹر تو اردہم ورس ات مزہ آج تہ بائبل اندر یہ موجود آئی ول ریز دیم اپ اے پروفٹ فرام ایمن دیئر بریدرن بہسا کر اللہ با بہسا کر مفوس بہ تمن یہندین پائن اندر یمے اندر نہ کی یہندین پائن اندر تلن بہ اخ پیغمبرا لائک انٹو تھی اس تحیح ہو آس یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اس اندر تورا یس تحیح ہو آس اے موسیٰ صاحب شریعت یس فطری قانون اس مطابق یس برت سپس اور حضرت عیسان سپس خلاج فطرت سپر نیچرل انداز اندر کیا ولادت اس نے اٹینشن مراد حضرت عیسیٰ کی یہ کن کرسچن مراد چھ نوان اتن مراد حضرت محمد عربی سلم یمن پیرنٹس اس یمن والدین اس اتھے کن اس حضرت موسیٰ تہ والدین تاکہ سمجھ سا تہ یتی چھوا اینڈ آئی ول پٹ مائی ورڈس ان ہز ماؤتھ بہ ترا پنی کلمات تہندس مبارک دہانس اندر وما ینطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا اہلیت مراد تشکم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یم ان لٹیڈ ایس یم امی ایس فرشت بنا اقرا جواب دیو مانا بھی قوری پچھو سوئی نے ریسائٹ کرنس لائک پرنس لائک اینک مصداق ہے کہ رسول کریم ویسید آدھگنا حضرت عیسیٰ ہے اینک مصداق حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یم بالکل ناخاند ایس ان لٹیڈ ایس امی ایس کی ایس نزانا کہ یہ کنڈو پرد ربانی ہاں انتظامات تحت یم سات معانق کر حضرت جبریل امین اور تن پت سورہ علق گنی پانچ آیات پر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امیک مزداد تچ آئی ویل پٹ بائی ورڈس ان ہز ماؤتھ مراد چھ امیک مزداد تچ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہی شل سپیک ان ٹو دیم آل دیٹ آئی شل کمانڈ ہم جیسا بہ حکم کر تمن تی واتن آئیں مراد چھ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تہ چھو کمزور کالج پڑھن ول تو پڑھنا ول کمزور یم انفرادی کمپلیکسس تحت یہ مغروف چھ گمی اس پزی رب سن فضل سے فخر زان اخری پیغمبر حضرت محمد علیہ السلام مبشرم بی رسولی یاتی من بعد اسمو احمد ات متعلق تھی ونکس بشارت موجود فرق علی کے نام بائبل اندر تم تہ بشارت دیا یونیور اسپینڈرس متعلق احمد مشتا محمد عربی سزن یہ زن اتن تہ سور کر نقب زنی کر مرزا قادینی سہ ونان یہ احمد چھس بہ مراد ان اللہ فرج اور مسلمان جو ڈاکیومنٹ سہ عبارت نیور دلس I would tell the truth. It is expedient for you that I go. If I do not go, the comforter will not come unto thee. If I depart, I will send him unto you. It is going just the Bible is in the Mawdu. Farqali, ya Rasooli min baad ismu Ahmad, ish murad rahmat e mujasama, ahnik murad ish sayyidina Muhammad e Arabi sallallahu alayhi wa sallam. Aur, tohadi mat mujud, جس تا تہ من جان انگریزی صلاحیت آسہ تھاوان تمس پزی تجس احمد دیدت سن پڑ تجس احمد دیدت سن پڑ اور ہم کرسچن ہند نفر مسلمان ناو اس کالجن من یونیورسٹی اندر آسن اندر مسلمان دگا دیوان تکلیف واتنا رسول اردین پہ روحانی حمل کرا اور سنس ایمان سے کھلواڑ کرا یمن دیو یہ کتاب تو یہ جواب دیو سر کیا اس تہ ہوں ڈسکشن ڈبیٹس ٹھیک پاٹن تم سر کر باپ تیتن جوانن ہن ضرورت یمن روپن ٹائم تہ دتمت انگریزی کرن انگریزی بولن انگریزی لیکن انگریزی اندر کت کر
متعلق سبجیکٹس متعلق ات چوائسس اندر بائبل اندر اور قرآن کریم اسلام اندر کمپلیٹ سٹڈی
کر دم تیار سب کیا آج یاد تھو آج ان ٹولس تو انسٹرومینٹن ضرورت تم علمی تم علمی اور آخری کات یت پہ اختتام کر ون ضرورت رب العالمین گو سی کردار بناون نمون اسوہ طیبہ محمد عربی علیہ السلام واخر دعوانا الحمد للہ
رب العالمین.